Bheka, lalela, ubile, ibhuku lokuqala. Bheka, lalela, ubile, ibhuku lokuqala. Kuqalwa ngokulunkulu, isingeniso. Sanibonani bangani, wozani sifunde ngabantu bokuqala abake baphile emhlabeni. Indlela uNkulunkulu abaphatha ngayo, isifundisa okuningi ngoNkulunkulu weqiniso uqobo. Bheka emfanekiso ebhukwini elibovu. Lapho lalela ithepu. Lilesimfundiso esitholakala encwadini kaNkulunkulu, iBhayibheli. Uma uzwa umsinjwana, phenya ikhasi elilandelayo. Isithombe sokuqala, uAdam nezilwane, incwadi kaGenesis yokuqala. Isahluko sokuqala kuya kwisahluko sesibili ivesi yeshumnane. Ekuqaleni nguNkulunkulu yedwa owayekhona. Akukho kunye okudaliweyo okwakukhona. Munye uNkulunkulu, futhi ungumoya. UNkulunkulu wazi izinto zonke, futhi usezindaweni zonke. Lo mhlaba esiwaziyo wawungekho. UNkulunkulu wadala zonke izinto emhlabeni nasesibhakabhakeni. Wadala ukukhanya, wadala nesibhakabhaka. Kwase kulandela amafu nomhlaba. Wahlukanisa ulwandle nomhlaba owomileyo. Lapho izithombo zaqala kumile. UNkulunkulu wabe senza ilanga, inyanga nezinkanyezi. Wayesedala zonke izinto eziphilayo emhlabeni nasolwandle. Le ndoda esemfanekisweni ngu-Adam, ngumuntu wokuqala kwabake babakhona. UNkulunkulu wabumba umuntu ngomhlabathi. Wayesemphefumulela umoya wakhe kumuntu ukuze umuntu amazi uNkulunkulu. Imicabango yonke kanye nezifiso zakhe kwavumelana noNkulunkulu. Umuntu wahamba noNkulunkulu. UNkulunkulu wabona ukuthi konke akwenzileyo kuhle.